Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de la Dio Vaticana de mercredo la decocana de novembro 2015. Neniu blendita pordo estu en la Ecclesio, char la pordo de la misericordo de Dio estas ciam malfermita. Citi un inviton lancis Papo Francisco dum la cimatena generala audienzo, al donante che, fronte alla siai gefiloi irantai, foie malcerte, foie perdigintai, desplimulte dum la nuna malfacile epoco, la Ecclesio Dio estas vocata malfermi siain pordoin.
En la mondo existas multae locoi, diris Francisco, en kiwi oni ne schlosas la pordoin, sed estas ancau multae locoi kie la blenditae pordoi farigis normalajo. Ni ne devas capitulazi iela ideo devi applici citiun sistemon al nia tuta vivo, al la vivo della familio, della sozio. Desmalpli al la vivo della ecclesio. Gi estus terurajo. Malgastama ecclesio, samkiel familio enfermita en simem, humiligas la evangelion, kai igas la mondon seca. Neniu blendita pordo en la ecclesio. Neniu. Cio malfermita.
Ni profitu della jubilea iaro, instigis Francisco, por decide trapassi la soilon della misericordo de Dio, che estu ancau la pordo en nia coro, por ricevi la pardonon de Dio, au por doni nian pardonon, cae accepti ciuin, ciui frapas ienia pordo. Sam tempe, la instigo estis eliri cun la Signoro. La jubileo signifas la grandan pordon de la misericordo de Dio, sed ancau la malgranda in pordoin de niai pregeioi, malfermitai por enirigi la Signoron, au multfoie por elirigi lin, captitan de niai egoismoi cae multai aferoi.
La Papo substrecis ciel la Signoro ciam petas permesson. Li ne perfortas la pordon. La simbola mastrumado de la pordoi, de la soiloi, de la trapaseioi, de la landlimoi, farigis decida. La pordo yes devas gardi, sed ne repusci. La pordon oni ne devas perforti. Male, oni petu permesson, char la gastigemo rebrilas en la liberezzo de la accepto, cae gi malheligas en la perfortezzo de la invadio.
La pordon, diris plie Francisco, oni devas malfermi ofte, por vidi ciu iu estas extere, ciu attendas, cae ne havas la curagion nec la forton por frapi. Aliflanque, la mastrumo de la pordo implizas attentan distingon, sed gi devas ancao inspiri grandan confidon. Pro tio, la Papo dankis ciuin gardantoin de pordoi, della cun logiantaroi, della civilai instituzioi, della pregeioi, chies intelligenta singardo, cae gentilezzo, ofte proponas bildon de humanezzo cae acceptemo de la tuta domo iam ce la enireio.
Jesuo, memorigis fine la Papo, estas la pordo de Dio. Li enirigas cae elirigas nin. Ni devas trapassi la pordon cae ausculti la vocion de Jesuo. Se ni audas la tonon de lia vocio, ni estas savitai. Ciam la Signoro, bona pastisto, gvidas per sia vocio, sia in shafoin, gis la gardanto, chiu havas la tascon, malfermi la pordoin. La shafoin ne electas la gardanto, la parrocha secretario au la secretariino. La shafoi estas ciui invititai, electitai de la bona pastisto. La ecclesio estas por distino de la domo de la Signoro, ne gia mastro.
Dum la plurilinguae salutoi, la Papo sin adresis a parte alla ceestantai representantoi della Pola Memstara Sindicato Solidarnosc, memorigante che de 35 iaroi ilia realagio activas a favore alla mondo della laboro, ciu fisica, ciu intelecta, cae por la defendo della fundamentai raitoi della persona cae della sozio. La Papo invitis esti fidelai iecitius indevigo, porche politicai au economiai interessoi ne unuarangu sur la valor chiui consistigas la essenzagioin della homa solidarezzo.
Fine, la Papo lancis du alvocoin. Unue li memorigis che post morgau estos la monda tago della raitoi della infanaro, dirante, estas cies devo protecti la infanoin cae meti antau ciu alia criterio ilian bonon, porche ili neniam estu sub submettitai ie formoi de sclavezzo cae mistractoi, samciel exploatado. Mi desiras che la internazia comunumo povu attente vigli sur la viv condicioi de la infanoi, a parte, tie chie ili estas elmetatai ie varbado fare de armitai gruppoi, cae che gi povu helpi la familioin certigi al ciu infano la raiton visiti lerneion cae ricevi educon.
La dua alvoco estis ligita cun la venonta di mancia liturgia memoro pri la presento de Sanctega Maria alla templo, chiam oni solenas la mondan pregiotagon por la clostra vivo. Porché la clostra i comunumoi, diris Francisco, povu plenumi sian gravan mission, en pregiado cae agema silento, ni ne manchigu nian spiritan cae materian proximezzon.
Pliai informoi pri Papo Francisco. Oni evitu mondumezzon, chiu conducas al du visagia vivo. Gi estas la admono, chiun li levis hierau ocase della matena meso en Domo Sancta Marta. Francisco reconfirmis che, por conservi la cristanan identezzon, necessas esti coherai cae eviti latentoin de monduma vivo. La spirita mondumezzo, li clarigis, mal proximigas nin el viv coerezzo. Iu shainigas sin tia, sed oni vivas ali maniere.
Post la invito della Cef Rabbeno cae della Hebrea Comunumo de Romo, Papo Francisco visitos la Grandan Templon post tag mese della venonta dexepa de Januaro. Gi estos la tria visito de Papo alla Sinagogo de Romo, post tiui de Sancta Johano Paulo la dua cae Benedicto la dexesa. La visiton caracterizos persona rencontro della Papo cun la representantoi de Hebreismo cae cun membroi della Comunumo.
Cae nun aliai informoi. Bogoto. Latero estas comuna domo, chiun minazas nenur la natur media acigio, sed pli large sense, ciua in conflicto au perforto, chiu murdas homain estuloin, cae detruas locoin. Citiun penson, entenitan en enciclico laudato si, reeldiris cardinalo Peter Turkson, parolante fronte alla renconto de Repam, la tut Amazonia reto, renconto chiu comenzigis lunde en la cefurbo de Colombio.
Starigita pasinte iare in septembro, la tut Amazonia reto estas iniziato de la episcopoi pastroi misiistoi de la Amazonia regiono, cune cun locai catolicai bonfarei instituzioi cae caritat agadoi cae la papa consilio iustezzo cae pazzo. Gizelas respondezzan cae el teneblan gardadon de uno e la lastai pulmoi de la mondo, Amazonio, minazzata de senarbarigo cae malorda exploatado, cun malpositiva i eficoi sur la indigena i logiantaroi sed nenur.
Vatican Urbo. La jubileo al portas pli frue la cristnasca in cripon cae arbon en plazo Sancta Petro. Tion sciigis la gubernieio della Vaticana Civito, clarigante che oni desiris ilian starigon antau la solena comenzo della jubileo della misericordo, la venontan ocan de decembro. Ciiare la arbon, rugian abion, donazis Bavario. La cripon donazis cef dioce cae la provinzo de Urbo Trento, Italio.
Bujumburo, dauras strecioi en Burundio, quar monato in post la balotoi venchitai por la tria foio de presidanto Pierre Nkurunziza, tre contestata de la oppozizio, char li mal respectis la constitucian prescribon pri maximume du presidentai mandatoi. En la lasta itagoi ocasis plurai armitai attacoi en la cefurbo, cun victimoi. Onitimas la explodon de tutlanda genocido. Carega i gefratoi, nia programo estas finita, salutas vin
Paolo Scotti
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Christo.
Laudetur Jesus Christus.